Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Անդրադարձ ուսանողներին զինվորական ծառայության տարեկետումից զրկելու նախաձեռնությանը։ Մեր հյուրը ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է, թեման քննարկվում է նաև ըստ էության հաղորդաշարում։ Գյումրիում հին շենքերը վերականգնելու ծրագրեր են մշակվում, իսկ իրականացնելու համար փորձեր են կատարվում հովանավորներ գտնել։ Կլսեք նաև մեր թղթակիցների հաղորդումները Փարիզից և Իսրայելից, նրանք պատմում են մշակութային իրադարձությունների մասին։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ գլխավոր լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ դրական հարաբերություններ ունենալը լավ բան է և քննադատել է հակադրվողներին։ Նոյեմբերի 12-ին Թվիթերում նա գրել է, որ Մոսկվան կարող է մեծ օգնություն ցուցաբերել լուծելու Ուկրաինայի, Սիրիա և Հյուսիսային Կորեայի ճգնաժամերը, ինչպես նաև գլոբալ ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում կայացած մամուլի ասուլիսում Թրամփն ասել է, որ Ռուսաստանը շատ ծանր պատժամիջոցների տակ է և ժամանակն է վերադառնալու ավերված և ջարդված աշխարհի առողջացմանը։ Վիետնամում անցկացված ասիական խաղաղօվկիանոսյան համագործակցության համաժողովի ընթացքում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները ոչ պաշտոնական զրույցներ են ունեցել և Սիրիայի հարցով հանդես եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Այսօր Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Ֆիլիպիններ, որտեղ մասնակցելու է Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ինտերակցիան համաժողովին։ Նրա այցը շարունակվելու է մինչև նոյեմբերի 14-ը։ Թրամփի ժամանումից առաջ Մանիլայում ոստիկանությունը ջրանետ մեքենա կիրառելով ցրել է ԱՄՆ-ի դեսպանատան մոտ հավաքված հակաամերիկյան ցույցի մասնակիցներին։ Ֆիլիպինները ԱՄՆ-ի նախագահի ասիական ուղևորության վերջին կանգառն է։ Շուրջ երկշաբաթյա ուղևորության ընթացքում Թրամփը այցելել էր նաև Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Չինաստան և Վիետնամ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննադատել է Վաշինգտոնի ենթադրյալ պահանջը, որ Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող Ռաշա ԹԴ-ի հեռուստաընկերությունը Միացյալ Նահանգներում գրանցվի որպես օտար երկրյա գործակալ։ Պուտինը դա գնահատել է որպես հարձակում Ռուսաստանի մամուլի դեմ և խոստացել է ակնհնդական պատասխան տալ։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Կրեմլը դեռևս մշակում է իր պատասխան քայլերը Վաշինգտոնին։ Նոյեմբերի 9-ին Ռաշա ԹԴ-ը հայտարարել է, որ ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտը մինչև նոյեմբերի 13-ը ժամանակ է տրամադրել հեռուստաընկերությանը որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցելու համար։ Ռուսաստանյան հեռուստաընկերությունը սպառնացել է դատական կարգով բողոքարկել այդ պահանջը։ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, հերքելով տեղեկությունները, թե Անկարան փորձել է անօրինական ձևով Թուրքիա տեղափոխել ԱՄՆ-ում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին։ Դեսպանատան հայտարարությունում նշված է, որ այդ պնդումները անհիմն են, կեղծ և ծիծաղելի։ Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, գրել էր, որ Թուրքիայի իշխանությունների ներկայացուցիչները անցած տարվա դեկտեմբերին հանդիպելով ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինին, նրան 15 միլիոն դոլար են առաջարկել օգնելու, որ մասնավոր օթանավով Գյուլենին տեղափոխեն Թուրքիա։ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանատունը, հերքելով այս լուրը, հայտնում է, որ Անկարան կշարունակի ԱՄՆ-ի իշխանությունների հետ շփումները հասնելու համար Գյուլենի արտահանձնմանը։ ԱՄՆ-ի հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը հետաքննում է Թուրքիայի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ Մայքլ Ֆլինի երկու հանդիպման տեղեկությունները։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի քաղաքական հակառակորդ համարվող Ֆեթուլա Գյուլենին Անկարան մեղադրում է անցած տարվա հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են ձերբակալվել և հետապնդվել Գյուլենի կազմակերպության անդամ կամ համակիր լինելու կասկածանքով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին անդրադառնանք վերջին օրերի ամենահրատապ, ամենաքննարկվող և վիճահարույց հարցին՝ ուսանողներին զինվորական ծառայության տարեկետումից զրկելու նախաձեռնությանը։ Օրինագիծը ներկայացրել է Պաշտպանության նախարարությունը, Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի անդամները, ուրբաթ օրը երեկոյան 9-ին հավաքվելով, 4 հոգի հավաքվելով հավանություն են տվել այդ օրինագծերին, որից հետո դրանք արդեն ներկայացվելու են լիագումար նիստին ընդունվելու, հաստատվելու համար, իսկ ուսանողները դասադուլ են անում։ Կիրակնորյա մեր վերլուծական հյուրը այդ նախագծերին դեմ ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է, նրա հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Օրենքին դեմ խորհրդարանական միակ խմբակցության ելքի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է հաղորդման հյուրը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Նախ դուք դիտավորություն տեսնում եք, որ ուրբաթ օրը հանձնաժողովը նիստը սկսեց գլխադասային հանձնաժողովը երեկոյան ժամը 9-ին անակնկալ ձևով, այնինչ հայտարարվել էր, որ մինչև 2 շաբթի հետաձգվել է և ցուցարարներն էլ տուն էին գնացել։
Գիտեք, ես ավելի շատ դրանով որպես խորհրդարանական, որպես ներքին ընթացակարգերն իմացող մարդ կասեի, որ ոչ ՀՀԿ-ն հայտարակ եղավ նախ քվորում չունենալով, եւ դրանով նաեւ բացահայտվում է, թե ինչ որակի խորհրդարան է ձևավորել հանրապետական կուսակցությունը, այսինքն այնպիսի պատգամավորներ է բերել պարլամենտ, որոնք չեն ներկայանում իրենց նիստերին, այնպիսի նիստերին, որոնք ստրատեգիական կարևորություն ունեն իրենց համար, այսինքն դա մեր նախաձեռնությունը չէ, չէ՞, ասենք որ բոյկոտ են, իրենք իրենց նախաձեռնությունները բոյկոտում են, եւ հետո ենթադրում եմ, որ բավականին բողոքներ են գնացել նախագահական, եւ քրկին երկրորդ անգամ մարդկանց ստիպողաբար կամ գտել են տեղերից, ասել եկեք նիստին մասնակցեք, ընդ որում էլի շատ մարդ չի մասնակցել, ժամը 9-ի նիստին է, այսինքն հանձնաժողովը չի եղել ամբողջական կազմով,
եւ այդ քվորումը
նա, ուղղակի քվորում են ապավել, եւ այդ հայտարարակ վիճակը շարունակվել է, հայտարարակ նկատի ունեմ խորհրդանի որակը ցույց տվող, խորհրդանական երկրի գնացող իշխանության որակը ցույց տվող,
չէ՞, որտեվ հակառակի մասին էլ կար կարծիք, որ միտումնավոր արել են, հա, որ ցուցարարներին,
որտեվ չէ, դա տեխնիկայի դարը 5 րոպեում կարելի է հավաքվել ցանկացած տեղ,
ինչը եւ իդեպ տեղի ունեցավ,
իշտել տեղի ունեցավ, այսինքն իրենք չեն կարող խոզմա գիշերը 3-ին անեն, ուղղակի մի հատ հայտարարակ էին եղել, որ քվորում չունեին, մի հատ էլ այդ հայտարարակ եղան, որ անգամ դրանից հետո էլ քիչ մարդ կարողացան հավաքել, և մեկա ցույցը տեղի ունեցավ, այսինքն իմ համար դա ներքին խորհրդանի որակը բացահայտող բան է, խորհրդանական երկրի գնացող իշխանության որակը ցույց տվող բան է ավելի շատ։
Շատ լավ, հիմա մի քանի հակափաստարկներ, որ իշխանական շրջանակից են գալիս, առաջինը, որ 10 հազարավոր ուսանողներից մոտ 80 հազարի մասին է խոսքը, ընդամենը 100-ներն են փողոց դուրս գալիս, հետևաբար մեծամասնությունը առնվազն դեմ չէ այս նախագծին, և ինչպես Էդուարդ Շարմազանովն էր ասել, հա, ժողովրդավարության մի օրինակ։
Գիտեք, Հայաստանում պետք չի չափել բողոքը, դժգոհությունը եւ անհամաձայնությունը դրա եղած մարդկանց թվականակով։ Մենք այդ երկիրը չենք։ Եվ ես ձեզ պետք է ասեմ հետեւյալը։ Նախ ուսանողները, որոնք երկար տարիներ եղել են չկազմակերպված, նման ակցիաների անպատրաստ, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը դեգրադացրել է Հայաստանում կրթական համակարգը, քաղաքականացրել, կուսակցականացրել, նրանք պատրաստ չեն նման ակցիաներ կազմակերպելու։ Եվ մյուս կողմից նաև այդ ակցիաները մենք չենք կազմակերպում։ Եթե մենք կազմակերպենք, բնականաբար այլ կերպ կազմակերպենք, բայց քանի դեռ իրենք պնդում են, որ թողեք, որ մենք ապակհակական մեր կազմակերպենք, մենք անենք, որևէ խնդիր չկա, այսինքն մենք մեր դերը խորհրդանում կատարել ենք այս օրենքի մասով։ Եվ ասել, որ քանի որ քիչ մարդ է դուրս եկել, ուրեմն բողոք չկա, ես պետք է ասեմ հետևյալը։ Հայաստանից արտագաղթող մարդկանց թիվը հաշվեք, դուք կտեսնեք բողոքը, եւ դա այն մարդկանց թիվն է, ովքեր հնարուն են, հնարավորություն ունեն, ինչ որ ձև ունեն գնալու։ Այդեւ մեր ժողովուրդը իր բողոքը արտահայտում է արտագաղթով, ուրիշ բողոքի ինդիկատոր իմ համար չկա, ես դա չեմ նայում մարդկանց թվականակով։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր օրինակ սեպտեմբեր ամսից 800 ալական սերի երիտասարդների ընտանիքներ, ովքեր պետք է օգտվեին օրենքի, գործող օրենքի հնարավորությունից, որ իրենց երեխաները քննություն հանձնեին, տարկետման իրավունքը ստանային եւ կրթություն սկսեին ստանալ, նրանք հիմա պրպտելու են եւ այլ մեթոդներ են
զարտուղի,
զարտուղի ճանապարհներ են գտնելու, կամ թեկուզ ոչ զարտուղի, երկրից դուրս են գալու, այսինքն ասել, որ այս բողոքը բանա բոլորը համաձայն են, բան նման բան չկա, այդ հաստատ ընդհանրապես անհիմն է, որ մարդկանց թվով պետք չէ դատել մարդկանց վերաբերմունքը որևէ օրենքի կամ իշխանության որևէ նախաձեռնության վերաբերյալ։ Եթե այդպես է, ուրեմն ես կարող եմ ասել հետևյալը։ Քանի որ երեք պաշտպանության հանձնաժողովում հանրապետական կուսակցությունը չկարողացավ ապահովել իր մեծամասնությանը, ուրեմն իրենք էլ են դեմ զորով են իրենց բերում, որ կոմքը միարկին կարանք ասենք նման բան։
Պարոն Մարկյան, դուք ասում եք, մենք չենք կազմակերպիչը, ես հիշեցնեմ Եկեր Սարգսյանի խոսքերը, որ հենց ձեր խմբակցության պատգամավորը Արադ Միրզոյանն է հրահրում դասադուլը, սա մեկ, և երկրորդ, ընդհանրապես ինչպես է գնահատում այս ցույցը չքաղաքականացնելու կոչերը, որ հատկապես բուհական ղեկավարությունից հնչեցին։
Գիտեք, նախ Վիգեն Սարգսյանը ասում էր, ելքից ինչ-որ մարդիկ հրահրում են Արադ Միրզոյանին նշելով, եւ այսինքն մենք չենք էլի մեզ չեն մեղադրել կազմակերպելու համար, մեզ մեղադրել են հրահրելու,
այո, անունով։
Մենք որևէ բան բնականաբար հրահրելու անգամ կարիք չունենք, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր մտահոգված են, հիմա փոքրաթիվ են, մի քանի 100 են, 1000 են, թե որքան են, այդ մարդիկ մտահոգված են, ունեն փաստարակներ, շատ առողջ, շատ լուսավոր երիտասարդներ են, իրենք իրենց պայքարը ցույց են տալիս, իրականացնում են ակցիաներ, որը շատ ողջունելի է։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցը,
չքաղաքականացնելու,
ես դրա մասին արդեն խոսեցի, բայց այստեղ շատ ված բան կա։ Հիշեք Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, էլի նույն կոչեր են ճանաչում, մի քաղաքականացրեք, մեկ գա այստեղ բան, նախ որ պատգամավորներ չլինեին այնտեղ, քաղաքական ուժեր չլինեին այնտեղ, ընդդիմությունից այնտեղ կլինեին բռնություններ, ծես, ջարդ, ցրել բան, այսինքն զսպող ուժը այն լարված օրերին էլի մենք էինք, որ գիշերում էինք այնտեղ, ես մեկ։ Երկրորդը, ցանկացած հարց Հայաստանում, գազի գնից սկսած մինչև չգիտեմ բանը, տեսանականով սարքերով մարդկանց վարչական տուգանքների ենթարկելը, ծառահատումներն անտառներում, չկա հարց Հայաստանում, որը քաղաքական չէ։ Բոլոր հարցերը քաղաքական են։ Հայաստանի բոլոր պրոբլեմները, քաղաքացին, որ առավոտը արթնանում է, ինչ որ պրոբլեմ ինքը ունի, այդ պրոբլեմը քաղաքական է։ Ինչու եմ սա ասում։ Դրա լուծումը քաղաքական համակարգի մեջ է։ Քաղաքական համակարգի հիվանդ լինելու մեջ է դրա լուծումը։ Հիմա ուսանողները այդ մասով բնականաբար սխալ են, որտեղ ասել, որ սա քաղաքական հարց չի, թողեք մենք ասենց ապա քաղաքական ակցիա անենք, բան
կան ուսանողները, չէ, ինչքան ռեկտորներն են,
չէ, ռեկտորները չգիտեմ, այդ ուսանողներն էլ են ասել, որ մենք ուզում ենք, մենք կազմակերպենք, մենք անենք, խնդիր չկա, պետք է հասկանալ մի բան, որ չկա ոչ քաղաքական հարց, եւ քանի դեռ հարցը ասվում է, որ քաղաքական չէ, այդ հարցը չի լուծվելու, քանի դեռ այդ հարցին չի տրվում քաղաքական խողովակներով լուծումներ, այդ հարցը չի լուծվելու, եւ ինչպես տեսնում ենք, իրենք հետեւական կերպով որ ենք տանում են առաջ, խորհրդանում էլ քվեարկվելու ընդունվելու է, ու այս պայքարը չի հասնելու իր հանգրվանին, այսինքն իշխանությունը չի զիջելու, ինչու, որովհետեւ քաղաք չի քաղաքականացվում դա, որտեղ ասում եմ, մի քաղաքականացեք, թողեք մենք առանձին պայքար ենք սրադեմ, մենք էլ որևէ մեկի կամքին հակառակ չենք կարող որևէ բան անել,
գնալ առաջնորդել,
մենք մեր տեղն ենք անում, այսինքն մենք ինչ գործ ունենք, մենք ունենք ժողովրդից ստացած մանդատ, այդ մանդատի շրջանակներում խորհրդարանի մակարդակում մենք իրականացնում ենք մեր առաքելությունը, մենք ցույց ենք տալի օրենքի բացերը, ասում ենք, որ սա միլիտարիզացիայի տանող ճանապարհ է, որ սա չի լուծում առաջացած խնդիրները, եւ սա հիմա ավելի վատ է հետևանքներ ունենալու, քան ձեր մատնանշած խնդիրները լուծելու է, հետեւաբար մենք դեմ ենք, մենք մեր դերը այդ մակարդակում ենք անում։
Հիմա հենց այդ մասին ինչ են ասում, որ գործող կարգը ոչ թե ասենքն ավելի շատ գիտությանն է նպաստում, այլ ճիշտ հակառակը խթանում է, որ խուսափեն բանակից ծառայությունից, եւ ինչպես Մկրտության գիտության նախարարը Լևոն Մկրտչյանն էր ձևակերպել, ա տեսեք թե ովքեր են պաշտպանել այդ տեխնացուական ատնախոսությունները, նրանցից ովքեր են մնացել գիտության մեջ, եւ մտահոգիչ պատկեր է ասել էր։
Տեսեք, այստեղ կա լուրջ քաղաքական հարց, այսինքն մցնել քննարկումը ինչ-որ դետալների մեջ, ու այդ դետալներով փորձել ծածկել քաղաքական հարցը, դա սխալ է։ Քաղաքական առաջին հարցը հետևյալն է. Հայաստանի այսօրվա գործող իշխանությունը չունի որևէ, ոնց ասեմ, բարոյական, լեգիտիմ, հա, հիմնավոր կեցվածք եւ դիրքորոշում նման խնդիր բարձրացնելու եւ լուծելու համար։ Ինչու՞, որովհետեւ ցանկացած կարգ, որը որ գործել է վերջին գոնե 15-17 տարիների ընթացքում, եւ որից օգտվելով կամ որի շրջանակներում եղել են ապօրինություններ, դա եղել է այս իշխանության օրոք, այսինքն ինքը դրա դեմը չի առել, խնդիրները առաջացրել, ինքը օգտվել այդ խնդիրներից, իշխանությունը որպես այդպիսին ազատվել է բանակից, ազատել է իր երեխաներին բանակից, ու հիմա եկել է ասում ամեն ինչ որ բան, դա կներեք բան է, էլի երկակի ստանդարտ է,
եթե հիմա ենք անում
մեղմարտիկով, դու չունեք հիմա նման բան անելու իրավունք, որովհետև դուք չեք կարող դրանով լուծել խնդիրը, ինչու, որովհետև ձեր գործող պրոցեդուրաներով, այդ նույն ձևի դուք ձեր հարազատներին, ծանոթներին ազատելու եք այլ ընդհացակարգերով եւ բանակ եք տանելու այն մի քանի հոգու, ովքեր որ պետքա ինչ-որ նպատակներ ունեին գիտությամբ զբաղվելու։ Ավելին, ես այս օրենքի հետ կապված, գիտեք, տանել այս օրենքի քննարկումը միայն գիտության դաշտ, երբ դաշինքը բնավ այդ ճանապարհով չի գնացելու, ես հիմա չեմ գնալու։ Այստեղ միայն գիտության դաշտ գնալու խնդիրը չի։ Կա խորը մտահոգություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամենածայրահեղ միլիտարիզացված երկրներից մեկն է։ Նման հիմնավորումներով Հայաստանում կարելի է ցանկացած օրենք բերել ընդունել եւ սահմանափակել քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքներն ու ազատությունները, ու ասել, որ դե գիտեք, տարիներ շարունակ բանա եղել, ցենց վատ վիճակա, հիմա
երկիրը
մենք ամենավատ օրերը ապրել ենք, ամենավատ օրերը, եւ պատերազմական, երբ որ լայնամասշտաբ պատերազմ արել, լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ ա եղել երկիրը, ու այդ ժամանակ ես կարգը գործել ա։ Այսինքն, եթե այն ժամանակվա առաջնորդները հետ են կանգնել նման օրենք ընդունելուց, սրանից մեղմ օրենք ընդունելուց ի դեպ, եւ այսօր ասա ասվում, որևէ հիմնավոր պատճառ սա մեզ համար չկա, եւ մի ձևակերպում եմ ես տվել, որը դարձել է այտենց թեվավոր խոսք, երելի եմ կրկնում եմ, բանակում չծառայած իշխանությունները պնդում են, որ պետք է բոլորը ծառայեն բանակում, դա որևէ ձևով չի կարող այդ պնդումը անել նշված իշխանությունը, վաղը որ լինի, ասենք, արտահերթ ընտրություններ, օրինակ, եւ գա ընդհանրապես այլ որակի իշխանություն ձևավորվի եւ նման նախաձեռնությամբ հանդես գա, ես չեմ կարող այս փաստարկները բերել, ես ուրիշ փաստարկներ կմտածեմ, եթե դեմ լինեմ օրենքին, բայց այս պարագայում այս իշխանությունը որևէ կերպ չի լուծելու այս խնդիրը, որովհետեւ այն ովքեր որ սեպտեմբերի 1-ին պետք է ստանային տարգետումը, իրանք կտան այդ մարդկանց բանակ, հիմա կհասցնեն տանել։ Մյուս տարվա սեպտեմբերի 1-ի մարդկանց արդեն չեն հասնելու տանել բանակ, որովհետև նրանք տարբեր ձևերով իրանց ճանապարհները գտնելու են։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երկրի վերաբերյալ ապագայի հետ կապված մարդկանց կանխատեսումներն ու պլանները սրանով նաև խաթարվում են։ Ասենք, այս ինչ երկիր է, ոչ մի բանի հետ կապված կանխատեսելի ապագա չկա։ Շատերին դուք խոսացեք, ասեք, ինչի՞ է արտագաղթում, ասեմ, ապագա չկա։ Ինձ դա նյարդայնացնում է։ Հիմա էլ նյարդայնացնում ամեն դեպքում։ Ասում եի, ինչ նկատի ունեք, որ գնում եք Ռուսաստան, այնտեղ ապագա կա, որ գնում եք, օրինակ, չգիտեմ, եսին որ երկիրը կամ եվրոպական է, այնտեղ ապագա կա, ի՞նչ գիտեք, ձեր ապագան այնտեղ ինչպես է լինելու։ Վերջերջո սա մեր երկիրն է, որտեղ ես որպես արտագաղթին դեմ մարդ միշտ անգամ իմ շրջապատի մարդկանց եմ քննադատել։ Այս օրենքը ինքը ավելացնում է այդ ապագա չկա փաստարկի վրա մի ծանրակշիռ, մեկ այլ փաստարկ, մի ծանրակշիռ, մեկ այլ փաստարկ, որտեղ մարդիկ արդարության զգացողություն չունեն, իրանք մտածել են հետևյալ կերպ. Էլի կգնան, կտանեն բանակ այն մարդկանց, ովքեր որ ճարչուն էին, այսպես կոչված, ու էլի իրանք իրանց երեխաներին, ում որ ուզում են, էլի կազատեն։ Կառավարության որոշումներով, չգիտեմ ինչու։
Խնդիրն այն է, որ իշխանությունն ասում է, որ հիմա հակառակը այդ միսող անցկնել են փակում, մասնավորապես, օրինակ, ասենք, մի կես միավորի տարբերությամբ մեկը ծառայ մեր մյուսը չէ, հիմա բոլորը պիտի ծառայեն, ավելին պետությունն ասում է, ուսման վարձտել կմուծենք միայն թե։
Ես հարց ունեմ, օրենքում պետք է որ կառավարությունը պահպանում է իր իրավունքը իր որոշումներով բանակից մարդկանց ազատել, տարգետ տակ։ Հիմա հարց։ Իրանք ասում են, դա ինչ որ
շուտ հատուկ տաղանդավոր
տաղանների համար է։ Ուրեմն ես ուսումնասիրել եմ կառավարության կողմից կայացված այդպիսի որոշումները, այն որ ասում են աշխարհի 10 բուհերն ա եղել, բան չէ։ Ուրեմն խայտարակ որոշումներ կա, անհատական որոշումներ են դրանք։ Այսինչ, այսինչանին տարեկետում, մենք Մոսկվայի, չգիտեմ, Չ կլասի ինչ որ բուհում տարեկետում
ենք տալիս։ Ես գիտեք, ում զավակներն են քաղաքաններ
տալու։ Անուններով հիմա ես չեմ կարող այդպես մտաբերել, ինչու գիտեմ ես սա,
բայց կարծում եմ, որ պատական մարդիկ չեն։
Կարծում եմ, պատական մարդը չի կարա հասնի կառավարության մակարդակ այդ որոշումը ստանա։ Ժամանակին ես, ուրեմն, դիմել եմ կրթության նախարարին, այն ժամանակ Աշոտյանի ժամանակ, եւ խնդրել եմ, որ Ամերիկայում սովորող մի երիտասարդ, որը PhD էր ստացել 20 տարեկանում, PhD scholarship էր ստացել, որ իրեն տան տարկետում ինքը պատրաստեց տունը գրավ դնի, իր տունը գրավ դնի,
որպես
երաշխիք, որ հետ է գալու։ Ու կրթության նախարարությունը ասել էր, որ մենք կտանք դրական եզրակացություն, եթե նախագահի նստավայրը, աշխատակազմը, որտեղ այնտեղ պետք է կարծիքներ պետք է տան, չէ՞։ Ու նոր գա հասնի կառավարության նիստ։
Համանաբարձր մակարդակով։
Այսինքն այդ պրոցեդուրան ես անգիր գիտեմ, ու այդ ժամանակ նախագահականից տվեցին բացական եզրակացություն, ասացին չի լինի, որտեղ մենք աշխարհի 10 բուհերի բաներին ենք տալի, այդ բուհը ոնց որ տասնյակում չկա բան, ինչ որ sense բաներ։ Ես սկսեցի ուսումնասիրել այդ որոշումները, ինչի ես գիտեմ։ Ու տեսա, թե ինչ Չ կլասի համալսարաններ գնացող իշխանության ներկայացուցիչներին անց հարող մարդկանց երեխաներ են կառավարության որոշումներով ազատվել։ Հիմա իդ գամ ձեր հարցին։ Այդ ու ասում են՝ մի սող անցքը փակում է, որտեղ է փակում։ Կառավարությունը ունի այդպիսի լիազորություն, ունի։ Այս կառավարությունը կամ սա ինձ հետո եկող կառավարությունը կամ ընդհանրապես ՀԿ-ի իշխանության ներքո որևէ կառավարություն, ինչ երաշխիքներ մենք ունենք, որ այդ սողանցքերը չի օգտագործել ու նույն ձևով կիրառել, ոչ նույն մարդիկ են, չէ, իրանք չեն փոխվել, չէ, մարդիկ էս նույն մարդկանց մասն ենք մենք խոսում, էս նույն մարդիկ, որ այդքան տարի տենց են վարվել, այդ ձևով են վարվել, հիմա ոնց են ուրիշ ձևով վարվելու, ասենք ես դա համար եմ ասում, ասենք ուրիշ իշխանություն դար սա նախաձեռներ, մենք մի գուցե ասենք այլ բան, ասենք դա այն նրանք էին, որ էսենց բաներ էին անում, բայց էս էս նույն իրանք են, էս նույն մարդիկ են, ոնց կարան նույն մարդիկ իրանք իրանց գործնեությանը հակասող բաներ ասել ու դա անել հետո։ Չկա վստահություն, եւ այդ վստահությունը ոչ միայն մենք չունենք, այլ Հայաստանի քաղաքացիները չունեն։ Ես դրա համար եմ պնդում, որ այդ մարդիկ, ովքեր երկրում բան են պլանավորել, երկու տարի իրանց երեխաներին տվել են ռեպետիտորների, փող են ծախսել, որ սեպտեմբերի 1-ին նրանք պետք է գնային բուհեր եղած խաղի կանոններով, այդ խաղի կանոնը այսօր փոխվում է։ Ընդ որում այսօր փոխվում է այդ խաղի կանոնը, առանց ժամանակին հայտարարելու։ Իրավական պետությունում անկանային սա հետևյալ կերպ։ Երկու տարի առաջ կհայտարարեին, ասեին, որ սիրելի ծնողներ, ձեր երեխաները հիմա 10-րդ դասարան են։ Իմացեք, որ հիմա տակ ռեպետիտորների մոտ ապագայում պլանավորելով, որ նրանք երկու տարուց կարող են այդ խաղի կանոնով գնալ եւ քնություններ տալ ստանալ տարգետում, դա չի լինելու, որովհետեւ մենք 2000 ասենք 20 թվականին նախատեսում ենք այսպիսի բան։ Իմացեք, ձեր փողը մեկ ծախսի դրա վրա, ուրիշ բան պլանավորեք, ուրիշ ապագա կապեք ձեր երեխաների հետ, միգուցե գիտության չմտածեն, որ գիտության պետք է զբաղվեն։ Սրանք ես փաստարկներ եմ բերում, որոնք չեն ասվել մինչ այս պահը, այսինքն ես չեմ ուզում կրկնել նույն բաները, ինչ որ մենք ամբիոնից ենք ասել։ Այս ուղղությամբ էլ չի բանալու, այսինքն իրավական պետությունում չի կարող խաղի կանոնը 3 ամսվա ընթացքում փոխվել, երբ որ մարդիկ 2 տարի պլանավորել են այլ կերպ, չի կարող այդպիսի բան լինել, եւ մենք սրանով նաեւ ասում ենք, որ Հայաստանը նաեւ իրավական պետություն չի։ Դա մարդը ասում է, մի պետք չի մտցնել ça, միայն այդ գիտություն բան, կարա բանակում ծառայելով նաև գիտությամբ զբաղվի թե ոչ, կարա ծառայի հետո գիտությամբ զբաղվի թե ոչ, այս քննարկումը նեղացվում տանում այդ դաշտ, տարվում այդ դաշտ, ու ենք այդ դաշտում փորձեն կրել ուսանողներին այդ իրենց փաստարկներով, բայց կներեք, մենք այլ փաստարկներ ունենք էլի, այդ դաշտով չի միայն։
Եվ այս հատվածը զրույցի ամփոփելով ասացիք, ձեր կանխատեսումներով ատատեսական են, նահանջ չի լինելու։
Չէ, տեսեք, ընդհանրապես այսօրվա իշխանությունը եւ պաշտպանության նախարարության վերած նախագծերը մենք ունենք այդ զգացողությունը, նաեւ 1000 դրամների օրենքի ժամանակ կարող եմ ասել, այսինքն նոր ղեկավարությունը ՊՆ-ի զիջումների չի գնում, այսինքն իրենք անզիջում են, իրենք ասում են, որ մենք գրել ենք ամենալավ օրենքը, մենք ամենալավը գիտենք, մենք ամենահայրենասերն ենք ու մենք ամենաշատ բանակում ծառայած իշխանությունն ենք, մենք ահա որ ձևի ծառայել ենք բանակում։ Համար մենք եկել ենք ու ասում ենք, որ պետքա բոլորը ծառայեն, ու հետեւաբար զիջումները չի լինելու։ Ու որևէ, որ ասում են, օրինակ, այ առաջարկներ տայք քննարկենք, ձեռը կառնում։ Ինչ առաջարկներ տայք, ու տայինք։ Ասենք տվել ենք առաջարկներ, չփորձ կա։ Եթե դու գիտես, որ ես մարդը ոչ մի բան չի ընդունելու, ինչ առաջարկ տաս, որ ինչ տաս, որ ցույց տաս, որ առաջարկ տվեցինք, մերժեցին, դա էլ ենք արել ախր։ Այսինքն դրանից ելնելով է, որ ես ասում եմ, որ չի լինելու զիջում, եւ որ ինքը ընդունվելու է եւ սկսեցի գործել շատ արագ։ Եվ երեկվա քննարկման ժամանակ եմ տեսակ, որ նաեւ ՊՆ-ի ներկայացուցիչը փոխնախարար առաջին տեղակալը ասում էր, որ մեզ պետք է օրենքը շատ արագ,
աշտապողականություն
կա, շատ արագ պետք է այն ընդունել, որտեղ նաեւ իրենք չեն ուզում, որ այս քննարկումները ծավալվեն, շահոնակվի սա, եթե որքան որ շահոնակվում, այնքան խնդիրներ են առաջանում, բացվում է ինչ-որ մերկություններ, ինչ-որ խնդիրներ առաջանում, բան իրենք դա չեն ուզում, որ տեղի
ունենա թեման փակելը թափավակի։
Եվ նաև փողոցային պարքարը կապ չունի։ Արագ իրենք ուզում են թեման փակել։ Թեման փակել անցնել ուրիշ հարցերի։
Այժմ էլ համանդրական դատարանի որոշման մասին, այս շփատվա մյուս թեման, որ նաև ձեր առաջնորդած լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահը առնչվում։ Եվ ասած պարոն Մարոյան, մինչ ելք Դաշինքն ասում է, թե հայցն ամբողջությամբ բավարարված է, Վանաձորից քաղաքգործող քաղաքապետը, Վանաձորից այլ կարծիք է գալիս, գործող քաղաքապետն ասել է, որ համանդրական դատարանն ամենևին էլ չի ասել, թե ինքը օրենք է խախտել, այն ժամանակվա գործող օրենքով է առաջնորդվել։
Տեսեք, մենք նախ պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ գործընթացենք սկսել։ Մենք գործընթացը սկսել ենք հետևյալ կերպ։ Բոյկոտել ենք ավականու նիստերը, որպեսզի ավականու նիստ չկարողանան գումարել, եւ դրա արդյունքում դաթարի ավականու լիազորությունները։ Իրենք, որպեսզի չդաթարի ավականու լիազորությունները, հունվարի 1-ից սկսած այդ նոր դրույթով օրենքի սկսել են գումարել նիստեր, որը մենք ասել ենք, որ սա հակասահմանադրական է։ Դուք օրենքը սխալ եք մեկնաբանում, օրենքի այդ դրույթը սխալ է, չի կարող 33 հոգանոց կոլեգիալ մարմնում 15 հոգով նիստ գումարվել եւ
չունենալով
եւ որոշումներ կայացնել, բայց իրենք դա արել են։ Իրենք դա հունվարից սկսած արել են 17 թվականի, արդեն մենք նոյեմբեր ամիսն է, 11 ամիս հետո ապրոյնությունը արել են։
Ավելին ասում ես, որ շումից հետո նոյեմբերի վերջին նիստն էլ է գումարել։
Եվ մենք դիմել ենք կառավարությանն, ասել ենք, քանի որ նիստերը տեղի չեն ունենում, եւ տեղի ունեցած նիստերը չեն կարող նիստեր համարվել, քանի որ չկա քվորում, լուծարեք օրենքի դրույթով, իրենք ասել են, ոչ, նիստը եղել է, ընդհատվել է, այնտեղ նիստերն իրանք անում, բան, ասել ենք լավ, դիմել ենք համանդրական դատարան, պահանջները լսեք, ասել ենք այն դրույթը, որի հիման վրա նիստային գումարել, ճանաչեք հակասահմանադրական։ Ասել ենք այդ նիստերի ժամանակվա կայացած ավականու որոշումները, որոնք նոր համանդրությամբ են ստացել նոր լիազորություն, ճանաչեք հակասահմանադրական եւ իրավական ուժը կորցրած։ Եվ համանդրական դատարանը բավարարել է եւ այդ որոշումը, եւ այսինքն բարել է, որ ասում են օրենքը հակասահմանադրական է, չեն կարող 15 հոգով 33 հոգանոց մարմնում նիստ գումարել, 1, եւ այդ նիստերի արդյունքում ընդունված որոշումները նույնպես հակասահմանադրական, այսինքն Սահմանական դատարանը ամբողջությամբ բավարարել է մեր դիմումը։ Հիմա իրենք ինչ են ասում։ Իրենք ասում են, մենք անօրինական բան չենք արել, մենք չգիտեմ ինչ, ասենք, այդ արդարացման բանի մեջ են, չեմ ուզում անդրադառնամ, որովհետև ինձ իրենք չեն հետաքրքիր։ Ինձ հետաքրքիր է իրավական հարցը, սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Հիմա սահմանադրական դատարանի որոշման, քանի որ չեն եղել, քանի որ այդ նորմը հակասահմանադրական է, եւ դրա հիման վրա ընդունված որոշումները իրավական ուժ ունեն այլևս, հակասահմանադրական են նույնպես, ուրեմն ավականին չի գումարել նիստեր եւ չի կայացել որոշումներ։ Ուրեմն չի գործել ավականին սկսած 2016 թվականի հոկտեմբերի 10-ից, այն նիստից, որի ժամանակ եղել է մանդատագողությունը։ Իսկ օրենքը ասում է, եթե մի ամբողջ նստաշրջանի ընթացքում
նիստ չի գումարվում,
կամ կառավարությունն է լուծարում, կամ եթե դա շարունակվում է, ավտոմատ դադարում է լիազորությունները։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք սահմանական դատարանը կայացրել որոշում, որը բարարել է մեր դիմումը, դա համար ես համաձայն չեմ, որ մասնակցի բավարարել։ Ոչ, ամբողջությամբ բավարարել է, ուղղակի ժամկետ է տվել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ հիմա մեր ամբողջ փաստարկները ինչ որ մի տարի ասել ենք, դրանք այլևս ստացել են սահմանադրական դատարանի որոշման ուժ մեր բոլոր փաստարկները։ Հետևաբար Վանաձորի ավականին կամ հիմա պետք է լուծարվի դատարի գործը եւ նոր ընտրություններ հայտարարվեն, կամ մանդատագողությամբ ընտրված քաղաքապետը կարող է ինքը հրաժարական տա, ավականու մեջ լինի ընտրություններ, մի տարբերակ էլ դա է։ Կամ, չգիտեմ, մի տարբերակները մտածեն, բայց ես սահմանական դատարանի որոշման հետևանքը տեսնում եմ միայն նոր ընտրությունները, որովհետև վերջի վերջում մենք ունենք օրենքի դրույթներ։ Օրենքին ասում է, եթե չի եղել նիստ այսքան ժամանակահատվածում, հա, հետո գործունեություն չի ծավալել, ուրեմն ինքը անգործունակ մարմին է, լիազորությունները դադարում են, լինում են նոր ընտրություններ, որ ձևավորվի նոր առողջ մարմին։ Հիմա մենք այդ հանգրվանին ենք հասել։
Մենք հետեւանել արդեն կայացված որոշումների հետ բյուջեի տնօրինել, քանի ամիս աղբահանություն են արել, չգիտեմ, այլ։
Բոլոր այդ որոշումների հիման վրա կատարված գործողությունները, հիմա մենք չենք կարող ռեգրեսիվ գնանք, ասենք, այն որ աղբը հավաքել եք, հետ տարեք տեղերը լցրեք կամ չգիտեմ ինչ, բայց օրինակ ապօրինի որոշումներ կան կայացած։ Օրինակ քաղաքապետը երկրորդ տեղակալի հաստիք է ստեղծել բյուջեի հաշվում։ Բյուջեի միջոցներն են թալանել այս ամիսների ընթացքում, չոր Նիվա մագնիտի մեքենայով մի միլիոն դրամ փող են ծախսում, հա։ Ապօրինություններ են տեղի ունեցել, այդ մասերով ռեգրես կլինի, այսինքն օրինակ գրադարանների աշխատողներին կրճատել են, գրադարաններ են կրճատել Վանաձորում, հիմա այս աշխատողները կարող են այս որոշման հիման վրա մտնել դատարաններ եւ վերականգնվել աշխատանքի, որտեղ իրենց ապօրինի են ազատել։ Այն ավականին, որը որ իբր բանա կրճատումներ է իրականացրել, փոխանակ իրենք իրենց վարչական ապարատը կրճատել են, ընդհակառակը վարչական ապարատը ուրճացրել են այնտեղ, բայց կրճատել են գործող համայնքային հիմնարկներ։ Այսինքն այդ մասերով ռեգրեսներ կարող է լինել, որտեղ խնդիր չկա եւ սա շատ օրինական է, այսինքն պետք է յետ բերվի նախքին իրավական վիճակին։ Ինչի հաբերում է բյուջեին, այսինքն մինչ այդ պահը ինչ ծախսել են, այդել եթե բողոք լինի, մարդիկ կարող են վերականգնել այս խնդիրները լուծել, բայց պետք է Վանաձորի համայնքի ավականին նոր բյուջե ընդունի, որտեղ ընդունած բյուջեն այս պահին արդեն իրավական ուժ չունի։
Հիմա եթե ձեր ասած սցենարը կյանքի կոչվի, այսինքն նոր ընտրություններ նշանակվեն, վիճակը փոխվել, դուք այն ժամանակ մեծամասնություն ունեիք Բարգավաճ Հայաստանի եւ հայկական վերածնունդ կուսակցությունների հետ, հիմա հայտնի չէ իրենք էլի կգան կմասնակցեն թե չէ։ Այս իմաստով դուք մրցունակ համարում եք նորից ձեր տեխնացուին եւ հնարավոր համարում եք, որ էլի կկարողանա։ Դա
ասում է նոր ընտրություններ, դա նշանակում է նորից զրոյից ընտրություններ, այսինքն նորից ուժերը գնալու են զրոյից գրանցվեն, հիմա կարող նոր ընտրություն լինի, օրինակ չգիտեմ, ուժերից մեկը չմասնակցին
ֆունկցիոնալ
կամ մեխանիզմը։ Մենք, ես մեր տեղը կարող եմ ասել, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ է Վանաձորի ընտրություններին եւ բնականաբար պատրաստ չէ ոչ թե օլիմպիադայի, բան, օլիմպիական սկզբունքով մասնակցելու, այլ ոչ, դրական իշխանությունը, դրական մակարդակում վերցնելու պատրաստ է եւ գործադիր իշխանություն ձեւավորելու այնտեղ եւ ավականիներ ունենալու, որոնք իրականացնեն համայնքի զարգացման ծրագրեր։
Իսկ մյուս տարբերակը, եթե Մամիկոն Ասլանյանը հրաժարական տա եւ ավականին նորից քաղաքապետ ընտրիս, արդեն փորձված սցենարը այստեղ դուք պարտվել եք։
Գիտեք, այդ պարտվել ասելը մարդիկ անցել են լուրջ խնդրումների միջով։
Պարզ է ինչ-ինչ տարբերակներ, բայց փաստայինն է, որ չէ։
Ես կարծում եմ, որ անգամ եթե կրկին ընտրություն լինի այդ մակարդակում, կարող հանրապետականներն էլ չընտրեն Մամիկոն Ասլանյանին, որովհետեւ այնտեղ բավականին ջեր են գնացել, էլի։ Այսինքն նա կորցրել է ամեն ինչ։ Եվ Մամիկոն Ասլանյանը անազգանու Վանաձորը քաղաքապետ չի ունեցել եւ երեկել հաստատել, որ չունի էլ։ Այսինքն, բայց ակնկալում եմ, այդտեղ էլ պրոբլեմ կարա լինի, ոչ թե որ էլի մանդատագողություն անեն, այլ եթե ավականին ինքը մի տարի չի գործելու, պետք է լուծարվի, հիմա Մամիկոն Ասլանյանն է հրաժարական տա, էլի ՍԴ-ի որոշումը մեծ հաշվով չի գործում։ Դա կարող է փորձեն ճգնաժամի հաղթարման մեթոդի առումով եմ ասում։ Բայց ՍԴ-ի որոշման ամբողջական կատարումը ավական ուղղությունների դադարումն է։ Ես ուրիշ բան չեմ տեսնում հնարավորություն։
Հիմա այս հարցը լուծելու պարտավորությունը դրված է կառավարության վրա։
Իշխանության վրա է, այսինքն երկու կողմ ունի։ Հիմա ինձ հարցում են, ասում են, բայց հիմա ինչ է կանելու։ Մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք ինչ անելու ենք, արել ենք։ Դիմել ենք ՍԴ, ճանաչվել է հակասահմանադրական կա ՍԴ-ի որոշում, որը պետք է կատարվի։
Ինչը մարտի
վերջնականը
Եվ վերջինը բյուջեի մասին, որ ամենայն հավանականությամբ այս եկող քառորիային կդրվի նախագիծը հաջորդ տարվա քննարկման, դատելով ձեր դաշինքի անդամների քննադատական ելույթներից դեմ եք քվեարկելու։
Այո, բնականաբար։
Տեսեք, 4.5%-ի ես նախատեսվող հատնտեսական աճի մասին ինչ են ասում իշխանությունները, որ այն իրատեսական է, ամպագորգոր խոստումներ չեն կուզում տալ, որ հետո էլ կոտրաստ աշտակի արջև չկան։
Գիտեք, բյուջեն հարուստների հարստացման եւ աղքատների աղքատացման բյուջե է, իրենք որևէ համակարգային փոփոխություն մտածողություն չեն բերել։ Իրենք 5500 մարդ են առաջարկում կրճատել այն ենթակայության հիմնակներից, այդ ստորադաս շերտից, կառավարման համակարգի, եւ ուրճացված շերտը, որ ամենաբարձր աշխատավարձերն աստանում եւ օգտվում է ամեն ինչից ու ոչ մի բան չի անում եւ ծառայություն չի մատուցում, այդ շերտը թողնում են նույնը։ Օրինակ, փող մարսպետների հարց էինք բարձրացնում,
որը հենց դուք շատ եք բարձրացնում։
Այսինքն, այդ օրինակ է, բայց այդպեսի շատ կան։ Այդ մակարդակում չկա կրճատումներ, այդտեղ չկա կրճատում, նորմալ է, փող մարսպետները լավ աշխատում են եւ պատավատներով ման են գալի բան։ Այսինքն, այդ կրճատումներով սոցիալական բեռը աղքատ մասի վրա երկրի ավելացվելու է, իսկ այն մասով էլ իրենք շարունակելու են հարստահարել ժողովրդին, հանրային գումարները ծախսել ինչպես որ ծախսել են, որևէ կրճատում չկա դրա հետ կապված ընդհակառակը, կառավարության աշխատակազմը մեծանում է, էլի, այսինքն ամեն տարի մեծանում է, կրճատում չկա, անընդհատ ուրճացվում է, տնտեսական ցուցանիշների իմաստով այնինչ կանխատեսել են, բնականաբար դա չի իրականացվելու, չի կարող կատարվել, ինչ դեֆիցիտ կանխատեսել են, բնականաբար դա շատ է դեֆիցիտ լինելու եւ Հայաստանի պարտքը էլի ավելանալու է, կանխատեսվում է, որ մինչեւ 18 թվականը, այսինքն 18 թվականի ավարտը Հայաստանը կունենա արդեն ոչ թե 6 միլիարդ դոլար, այլ
7.7
միլիարդ դոլարի, այսինքն այս բյուջեով որևէ հարց մենք չենք լուծում, ավելին այս բյուջեն ոչ միայն ինքը զարգացման բյուջե չի կարող կոչվել, այլ նաև ռեգրեսի բյուջե։ Ինչու՞, որովհետև մենք կրթության ֆինանսավորումը նվազեցնում ենք, գիտության ֆինանսավորումը նվազեցնում ենք, առողջապահության ֆինանսավորումը նվազեցնում ենք։ Եթե պետությունը ցանկանում է զարգացում, նա պետք է ներդրում կատարի մարդու վրա, որ ամենակարևոր ռեսուրսն է, այսինքն առողջություն, հա, իր ունեցած մարդկային ռեսուրսը պահպանելու։ Երկրորդը նաև մարդու վրա ներդրումանի, որ այդ մարդը կարողանա արդյունք ստեղծել, հա, իսկ դա որն է, կրթություն տալ, գիտությունը զարգացնել, որ նոր տեխնոլոգիաներ, նոր գյուտեր լինեն, չգիտեմ, տնտեսության վրա ազդեցություն ունենա, բան, մենք այդ ուղղություններով ընդհակառակը կրճատում հետ ենք գալիս, կրճատում ենք, ասում ենք դա մեզ պետք չի, օրինակ ոստիկանության ծախսերը չենք կրճատում, չգիտեմ, չոր անիմաստ պետական կառավարման ծախսերը չենք կրճատում, ոչ, կրճատում ենք գիտության ծախսերը, կրճատում ենք կրթության ծախսերը, առողջապահության ծախսերն ենք շատ լուրջ կրճատում, ասում ենք այ բանը օպտիմալացնում ենք, այսինքն մարդը Հայաստանում որ հիվանդանա, պետության կողմից այն հոգատարությունը, որ եղել է, որը բնականաբար շատ քիչ է եղել, ասենք 17 թվականին, 18 թվականին ավելի քիչ է հոգատարել պետությունը ձեր նկատմամբ, եւ սիրելի մարդ, այսինքն հրե քաղաքացի հայ մարդ, մենք քո նկատմամբ ավելի քիչ հոգատարանք լինեն 18 թվականին, դե արի ու խոսա զարգացման կամ չգիտեմ միտումների մասին։ Պարզա չէ, որ դա էլ նույնպես ազդելու է դեմոգրաֆիական մեր իրավիճակի վրա եւ արտագաղթի նոր ալիքներ ենք ունենալու։
Պարոն Մարկյան, թոշակառուներին շատ անհանգստացնող պարզ է արդեն չի լինելու բարձրացում, այ ասում եմ 1000 դրամ, 1000 դրամ բարձրացնելու համար պետությանը պետք է լրացուցիչ 5 միլիարդ դրամ, հիմա հուշեք որտեղից ճարի այդ փողը։
Գիտեք, եթե դուք նայեք ոստիկանության բյուջեն վերջի 8 տարում որքան է ավելացել, այդ 5 միլիարդը կարող եք այդտեղից գտնել։ Եթե դուք նայեք պետական կառավարման համակարգում ինչ գումարներ է ծախսվում այդ կառավարման համակարգի ոչ էական, ոչ բովանդակային ծախսերը կատարելու համար, դուք գտնեք այդ 5 միլիարդ, 5 միլիարդ դրամը այնքան տեղ կա, որ
կարելի է գտնել,
հա, բնականաբար։
Ես նորից շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ, զրուցում էինք ընդդիմադիր ԵԼԿ Դաշնքի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Կիրակնորիա վերլուծականը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա ներկայացնենք այս խնդրին անմիջականորեն առնչվող երիտասարդների կարծիքները քննարկում ըստ էության հաղորդաշարում, որը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Դավիթ Պետրոսյանն ու Հայկ Զաքարյանն այսօր մեր տաղավարում են։ Քննարկենք թեման նաև Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Մենու Ասողոմոյանի ու երիտասարդ վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանի հետ։ Դավիթ Պետրոսյան.
Այն արտահայտությունը, որ հաճախ նշվում է այս տարգետման ինստիտուտը խիստ սահմանափակելով, նպատակը այն է, որպեսզի բոլորը ծառայեն եւ ծառայությունը բոլորի համար է, կարողության որոշմամբ հնարավոր է որոշում կայացնել, որ այս մարդը չի ծառայելու եւ ստանալու է տարգետում։ Իսկ մենք գիտենք, երբ որ մենք օգտագործում ենք եզրույթներ, պարտադիր է բոլորի համար, պարտադիր է այսինքն բոլորի համար։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր պարտադիրիտակ չեն մտնում, ուղղակի դա պետք է նշել։ Օրինակում դա նշված չէ։ Ու բացի դրանից նույն սպորտմենների օրինակը մենք բերեցինք, նույն հոգեվորականների օրինակը մենք բերեցինք, որ նրանց վրա փաստորեն օրինակը չի տարածվում։ Այստեղ խնդիր գիտեք ինչու՞, այստեղ խնդիր ոչ թե նրա մեջ, որ ասենք հոգեվորականը պիտի ծառայեն կամ սպորտմենները պիտի ծառայեն, ոչ։ Մենք ուղղակի ասում ենք այն սկզբունքը, որ դուք դրել եք օրինակի տարգետման ինստիտուտը հիմնավորելու համար, սկզբունքը չի համապատասխանում օրենքին։
Շարունակենք զրույցը Հայկ Զաքարյանի հետ։
Իմ խորին համոզմամբ գիտության վնասը հետևյալ է կլինում։ Գիտություն են բազմաթիվ գիտական լաբորատորիաներ, որում այս պահին ընդգրկված են բակալավրի, մագիստրոսի, աստիճանի տարբեր ուսանողներ։ Եթե օրենքը ընդհանուր այս տեսքով ինչ որ ներկայացված է, ապա այդ ուսանողները արդեն հնարավորություն չեն ունենա գիտությամբ զբաղվել եւ դժողը ոչ թե այդտեղ ուսանողն է, այլ գիտական ղեկավարը, որը արդեն մարդկային ռեսուրս ունենա։ Գիտության հիմնական ռեսուրսը ոչ թե ֆինանսավորումն է իմ կարծիքով եւ ոչ թե սարքոն, այլ անձապ ես իմ օրինակն եմ կարող ասեմ, որ ես կտուժեմ եւ մոտակա 2 տարվա ընթացքում ես ժամանակ պիտի ծախսեմ նոր կադրեր վերցնելու, ընտրելու, կրթելու եւ իմ աշխատանքը կտուժի։ Իսկ հիմա արդեն իմ լաբորատորիան լրացված է տարբեր բակերի
մաքսիմալ սահմանը։ Չէ, հարգելի Հայկ, հա, պարոն Զաքարյան, նաև ուրիշ, ասենք, դասախոսներ կամ լաբորատորիա, այսինքն այստեղ գիտաշխատողը միայն տղան է, հա, այսինքն չկան զինծառայությունից վերադարձած տղաներ, ովքեր որ կարող են հետազոտություն անել, չկան աղջիկներ, ովքեր որ կարող են եւ ունակ են հետազոտություն անել։ Ի նկատի ունեմ, այդպես կատեգորիկ չնայենք, հա, այսինքն միայն տղաներն են այս պահին, որ հանկարծ զորակոչեցինք։
Շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ, որ մենք այս քննարկմանը հրավիրել ենք նաեւ Պաշտպանության նախարարության եւ Կրթության ու Գիտության նախարարության ներկայացուցիչներին։ Պաշտպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, քանի որ հենց նախարարությունում հանդիպում էր կազմակերպվել ուսանողների եթե հրավիրել էին նաև ձեզ եւ դուք չեիք գնացել այդ հանդիպմանը, հետեւաբար այդ թվում այդ հանդիպմանը ներկայան եղել նաև ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներ, ովքեր նույնպես ուսանողներ են, հետեւաբար այս ձևաչափով քննարկումը չի ստացվելու եւ իրենք այսօր ներկա չեն լինելու, թեև դուք արդեն հանդիպել եք նախարար Եկրթության եւ Գիտության նախարարությունից։ Պաշտոնական պատասխանը հետեւյալն էր, որ ընդհանրապես 3 նախարարն արդեն ընդունել է երիտասարդներին եւ այդ հանդիպումից հետո ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Զրույցը շարունակենք Երևանի պետական համալսարանի դասախոսի եւ երիտասարդ վերլուծաբանի հետ՝ Արեգ Քոչինյան եւ Մենուա Սողոմոնյան։ Պարոն Սողոմոնյան, սկսենք ձեզնից, դուք ընդունում եք արդյոք երիտասարդների մտահոգությունը մասնավորապես դասադուլով խնդիրները բարձրաձայնելը, եւ հիմա լսեցիք, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են նրանց հետաքրքրում, որքանով է կիսում այս կարծիքը։
ընդհանրապես սխալ կլինի ասել ամբողջապես ընդունում եմ կամ ամբողջապես չեմ ընդունում, կիսում եմ մտահոգությունները, չեմ կիսում։ Իհարկե, մտահոգություններ կան, հատկապես կապված, օրինակ ասենք առանձին ուսանողների հետ, ովքեր այս շրջանում հասել են մի որոշակի ճանապարհ են անցել, տևական ընթացք են ասել, ոնց է ուսումնառության, և այս առումով նրանց մտահոգությունները կարելի է կիսել։ Կարելի է կիսել նաև հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնող խմբի շատ անդամների ազնիվ մղումները, ովքեր որ իրենց կարծիքով, օրենքը իրենց կարծիքով, հա, վնասելու է գիտությանը և ազնիվ մղումներից ելնելով պայքարում են։ Բայց ես նաև ուզում եմ ասել, որ ամբողջությամբ չեմ կիսում, այսինքն այդ կարծիքը, որ օրենքը գիտությանը, այո, լուրջ էական վնաս է հասցնել։ Իհարկե այսօր օրինակ մեր ռեկտորատում երբ որ քննարկում էինք, ընդհատումը բնագիտական օրինակ եւ հումանիտար մասնագիտությունների համար կարող է որոշակի, ասենք, տարբերություններ ունենա իր էֆեկտների առումով։ Բայց երբ որ ընդունում ենք այն դրույթը, որ մի որոշ ժամանակից հետո, մի երկու տարուց հետո, երբ որ ամեն ինչ իր հունի մեջ է ընկնելու պրոցեսը, այսինքն հասնելով 18 տարեկան, զորակոչվելու են բանակ, հետո վերադառնալու են, եւ հիմնականում զորակոչվելու են, ասենք, ուսումնառության առաջին կուրսում վերադառնալու են, իսկ այդ ուսումնառության առաջին կուրսում հիմնական առարկաները ընդհանուր սոցիալ-տնտեսագիտական եւ հումանիտար կրթաբլոկից են, մասնագիտական նույնիսկ ասենք առարկաները չկան։ Այսինքն լուրջ գիտական գործընթաց ուսումնառության առաջին տարվա մեջ տեղի չի ունենում, հետեւապես գիտության ընդհատման վտանգ որպես այդպեսին չի սպառնում։
Այսինքն կրթության շարունակականությունը չի տուժում։
Այո, հենց Դավիթը, որը իմ ուսանողն է, իմ առջև նստած, Դավիթը ծառայել է բանակում, շատ լավ ծառայել է։
Ուսանողն է։
Այո, Դավիթը,
ու այս պահին ես ծրելու նրան հետ սրա համար։
Ինչու՞,
որովհետեւ իրենք ասում են, որ Երևանի պետական համալսարանում ճնշումներ կան ուսանողների նկատմամբ։
Գիտեք, երբ որ մի դասախոս կլինի կամ ասենք առանձին մի անհատ կլինի կամ ուսանող կլինի, երբ որ իր կարծիքը այս կամ այն կերպ կարտահայտի, դա դեռ չի նշանակում, որ ճնշումներ կան որպես այդպիսին սիստեմատիկ, հրահանգավորված եւ այլն։ Ես համոզված եմ, որ նման բան չկա, բացառվում է Երևանի պետական համալսարանում եւ շարունակվող տեղի ունեցող ազատ մթնոլորտում իրականացվող դասադուլի կոչերը, որոնք ըստ էության, այո, խանգարում են, խաթարում են ուսումնական պրոցեսը, բայց համալսարանը հանդուրժող է գտնվում, համալսարանի ղեկավարությունը դեռևս հանդուրժող է գտնվում այդ։
Պանցան նախարարությունը հիշեցնեմ, նախարարության առաջարկած զինվորական ծառայության եւ զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նոր նախագծով տարկետում կստանան միայն նրանք, ովքեր պայմանագիր կընկեն պաշտպանության նախարարության հետ եւ փաստորեն կպարտավորվեն ուսումնավարտելուց հետո բանակում ծառայել 3 տարի։ Հակառակ դեպքում նրանք 18 տարին լրանալուն պես 2 տարով կզորակոչվեն բանակ։
Նշեմ, որ ըստ էության հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում եւ ընդհանրապես մեր բոլոր հաղորդումները տեսանյութեր ունեն, ավելին տեսանյութեր կան, որ չեն տեղավորվում մեր ռադիո ծրագրում, այնպես որ այցելելով մեր կայքը azatutyun.am դուք կարող եք ավելին տեսնել, քան լսում եք։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Գյումրիում հարյուրավոր մարդիկ, ընտանիքներ դեռ ապրում են տնակներում, 1988-ի երկրաշարժից հետո նրանք դեռ ապահոված չեն նորմալ բնակարաններով։ Այս իրավիճակին զուգահեռ քաղաքի 5 շենքերը վերականգնելու խնդիր կա, իշխանությունները ծրագրեր են կազմել, բայց քանի որ դրա համար պետբյուջեում փող չկա, փորձում են հայթայթել անհրաժեշտ գումարները այլտեղից։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագիրը դեռ ընդգրկում է 1 փողոց։ Հաջորդ տարի նախատեսում են Ռուսթավելի փողոցին հարակից Շիրազի փողոցն էլ վերականգնել։ Հայկական ֆիլմերից շատերը հենց այդ փողոցում են նկարահանվել։ Մեր մանկության Տանգոն ֆիլմի հայտնի բակը այդ փողոցում է։ Իսկ ահա այն պատշգամբը, որտեղ նկարահանվել է ֆիլմի հայտնի «Վառ է մարե» դրվագը, Աջեմյան փողոցի վրա է գտնվում։ Փայտյա պատշգամբը փտել է, շենքն էլ վթարային վիճակում է։ Շենքի վերանորոգումը համաձայն մշակույթի նախարարության հաշվարկների 1 միլիոն դոլարից ավելի կարժենա։ Ու քանի որ պետական բյուջեում գումար չկա, նախարար Արմեն Ամիրյանի փոխանցմամբ նախագիծը ներկայացրել են միջազգային կառույցների, հույս ունենալով, որ կգտնեն ֆինանսական միջոցներ։
Վիրտուալ նախագիծը առիթ ենք ունեցել ներկայացնելու ՄԱԿ-ի գրասենյակում, առիթ ենք ունեցել ներկայացնելու Եվրոմիության գրասենյակին, և սպասում ենք տարբեր հնարավոր հովանավորությունների, որպիսի շենքի շինարարությունը այլևս իրականություն դառնա։ Մոտավորապես 1 միլիոնից մի փոքր ավելի բյուջե դոլարով բյուջե նախատեսվում շինարարության համար։
Եթե ֆինանսական միջոցներ գտնվեն ու սկսվեն շենքի վերականգնման աշխատանքները, հայտնի պատշգամբից բացի կվերականգնվի նաև այդ հարկի տակ գտնվող Շիրակի երկրագիտական թանգարանը։
Ծրագիրը հետևյալն է, որպիսի առաջին հարկի հատվածներում մենք ունենանք ձեռարվեստի կենտրոններ, տարբեր տեքստիլի, չգիտեմ, խեցեգործության, գեղանկարչության, գորգագործության, քանդակագործության կենտրոններ, որտեղ նաև կարող են հաճախել երեխաները և սովորել, վերին հարկերում տեղավորել Գյումրիի պատկերասրահի մասնաճյուղը և երկրաբանական թանգարանը, իսկ ԲԱԿ-ի տարածքում նախատեսվում է մեծ բացօթյա մի համերգասրահ, որտեղ հնարավոր է ֆիլմ ցուցադրումներ, համերգային ծրագրեր, գրքերի շնորհանդես և այլ նմանատիպ միջոցառումներ, որն ի դեպ շաբաթ և կիրակի օրերին ծառայելու է որպես արվեստի վերնիսաժ, բացօթյա ցուցադրություն վաճառք։ Սա մեր ամբողջական պատկերացում։
Շիրակի երկրագիտական թանգարանը 5000-ից ավելի ցուցանմուշ ունի, բայց ցուցադրելու տեղ չունի։ Թանգարանը շենքային պայմաններ չունի։ Եթե ֆինանսական միջոցներ չգտնվեն ու հայտնի պատշգամբից շենքը չվերականգնվի, արդյոք թանգարանը երբեք իր ցուցանմուշները նորմալ պայմաններում ցուցադրելու հնարավորություն չի ստանա։
Որևէ առիթի դեպքում, երբ որ հնարավոր լինի շենք, բնական է, որ մենք որպես մշակույթի նախարարություն թանգարանի էքսպոզիցիայի և վերջնական ձևավորման համար պատրաստ ենք շատ շուտ կանգնելու այդ ծրագրի կողքին, բայց մենք Միքայել նաև հետ ենք գնացել և շենքի հարցն ենք ուզում լուծել։ Եթե կլուծվի շենքի հարցը այլ գերատեսչությունների կողմից, ես նորից կրկնում եմ, մենք պատրաստ ենք ոչ միայն երկրագիտական թանգարանի, այլ նաև պատկերասրահի Գյումրու մասնաճյուղի հարցում, էքսպոզիցիայի ձևավորման, կահավորման հարցում վարկյան առաջ, ոչ թե օր առաջ կանգնել այդ ծրագրի կողքին և ղեկավարել։
Մշակույթի նախարարը պարզվեց այցելել է թանգարան ու տեսել, թե ինչ վիճակում է այն։ Ցուցանմուշներից էլ Ամիրյանին հատկապես Գյումրվա փղերն են դուր եկել։
Ես այցելել եմ, դիտել եմ, ինձ շատ հետաքրքիր ցուցանմուշներ կային այնտեղ, հատկապես փղերը Գյումրվա։ Իհարկե շատ վատ վիճակում է։
Մի ծրագրի մասին էլ խոսեց նախարարը, կապված Աճեմյան փողոցի հայտնի պատշգամբով շենքի հետ։
Այն հատվածը, որը ժամանակին եղել է ցարական Ռուսաստանի փոստատան շենքը, հիմա բանակցություններ են ընդանում ռուսական փոստի հետ, որպիսի վերանորոգումից հետո մենք կարողանանք ստեղծել փոստի թանգարան։ Չգիտենք, թե ինչ չափի և ինչ ծավալի դա կարող է լինել, բայց պատկերացումները կան։
Սրանք առայժմ ծրագրեր են, այսպես ասած, վիրտուալ նախագծով։ Նախագծել են, հաշվարկներ կազմել, մնում է գտնել, թե ով է ֆինանսավորելու 1 միլիոն դոլարը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Եվրոպայում նշվում է առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհերի հիշատակը, պատերազմի ավարտը, Ֆրանսիայի Վալենս քաղաքի հայկական համայնքը եւս մասնակցել է այդ միջոցառումներին։ Հաղորդելով այս մասին, Փարիզի մեր թղթակիցը անդրադառնում է նաեւ համայնքին հուզող մի խնդրի, բանն այն է, որ Սենա գետի վրա տախտակամած մի նավ կա տեղադրված, որը պատկանում է հայ համայնքին, և այստեղ շատ հաճախ են մշակութային միջոցառումներ անցկացվում, համերգներ, ցուցահանդեսներ, բայց Փարիզի իշխանությունները պահանջել են ազատել այդ վայրը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Երեք Ֆրանսիայում նշվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի և զինադատարի կնքման 99-րդ տարեդարձը։ Վալանս քաղաքի հայկական համայնքը մասնակցել է այդ տարեդարձի նշանավորմանը նվիրված արարողություններին։ Ինչպես տեղեկացրել է Armenius Kaik-ը այսօր, Վալանս քաղաքի հայկական համայնքն է, որտեղի քաղաքական և զինվորական պատասխանատուների հետ միասին նշել է առաջին համաշխարհային պատերազմի զինադատարի 99-րդ տարեդարձը։ Համայնքի այդ շրջանի ղեկավարներ Գրիգոր Ամիրզայանը և Թամար Ստեփանյանը համայնքի անունից միստախ կպսակեն տեղադրել պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված ժուվե պարտեզի հուշարձանի տակ, միաժամանակ հիշելով այդ պատերազմի ընթացքում Իսմանյան իշխանությունների կողմից 1915 թվականին կազմակերպված հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերին։ Մնանք հայկական համայնքում անդրադառնալու համար Փարիզի հայկական համայնքին այս օրերին հուզող խնդիրներից մեկին, այն է անակո տափանավին կամ նավին, որը տարիներից ի վեր համայնքի և ոչ միայն համայնքի մշակութային ձեռնարկները կազմակերպելուց և հյուրընկալելուց հետո այսօր կանգնած է անհետացման վտանգի առջև։ Բանն այն է, որ Փարիզի քաղաքապետությունը, որը 2009 թվականին Փարիզի 19-րդ թաղամասում Սենայի վրա Վիլետի արվազանում գտնվող մի վայր էր տրամադրել տափանավին, մի քանի ամիս առաջ հրահանգել է տափանավի ղեկավարներին ազատել այդ վայրը ըստ երևույթին, ինչպես համոզված են տափանավի ղեկավարները, ավելի հաստութաբեր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Վերջնաժամկետը 2018 թվականի հունվարին է, բայց տափանավի ղեկավարները որոշել են պայքարել և քաղաքապետարանի որոշումը փոխել տալու համար նրան ուղարկել են մի պահանջագիր, որը ստորագրել են մոտ 9000 համակերպներ։ Պետք է նշել, որ տափանավը գնված 2009 թվականին Ֆրանսահայ Կարմիր Խաչի օգնության միության կողմից պատկանում է համայնքին և եզակի մի վայր է, որը արտահայտության հնարավորություն է ստեղծում ոչ միայն համայնքի և Հայաստանի, այլ նաև այլ երկրների արվեստագետների և ընդհանրապես մշակույթների համար, կազմակերպելով ցուցահանդեսներ, դասախոսություններ, համերգներ։ Այսօր հենց տափանավի բեմի վրա են հայաստանցի արվեստագետներ Լիլիթ Բլեյանը և Տիգրան Ստեփանյանը։ Ահա թե ինչու ծագումով հայ արվեստագետներից ոմանք իրենց պաշտպանությունն են բերել տափանավին, այնպես ինչպես օրինակ դերասան Սիմոն Աբգարյանը և կամ էլ երաժիշտ Տիգրան Համասյանը։ Շատ կարևոր է Փարիզի համար ունենալ նման մի վայր արվեստագետների միջև երաժշտական հանդիպումներ կազմակերպելու և մշակութային փոխանակություններ ստեղծելու համար, ասել է Համասյանը։ Ավելացնեմ, որ ինչպես ասացին ինձ երեք անակոտ տափանավից, քաղաքապետությունը դեռ չի պատասխանել իրենց ներկայացած պահանջագրին և ամեն ինչ դեռ նույն փուլում է։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում Թել Ավիվին մոտ գտնվող Պետեխտիկ վա քաղաքում հայ նկարիչների ստեղծագործողների ցուցահանդես է բացվել, որի մասին պատմում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Թել Ավիվից ընդամենը 10 կիլոմետր հեռու գտնվող երկրի կենտրոնի ամենահայաշատ քաղաք Պետեխտիկվան անշուշտ կարող է լավագույն օրինակը ծառայել հայկական բնակություն ունեցող մյուս քաղաքների համար։ Քաղաքային իշխանությունների ու համայնքի համագործակցության 13 երկար ու ցիկ տարիների ընթացքում տասնյակ հայկական համերգներ ու մշակութային երեկոներ են անցկացվել քաղաքում ու օրեր առաջ էլ հանդիսավորությամբ քաղաքի մշակութային կենտրոնում, որը կոչվում է Հեխալ Հատաղբոտ, քաղաքի քաղաքագլուխ Իսխակ Բրավերմանը հանդիսավորությամբ բացեց հայկական ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսը, որը մեկ ամիս բաց է լինելու այցելուների համար։ Պետախտիկվայի Նոյան Տապան, հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի ղեկավար արվեստագետ Դավիթ Գալֆայանի ու Պետախտիկվա Իսրայելահայերի նայերի միության աջակցությամբ Անդրանիկ ու մեծ ցուցահանդեսը բացվեց քաղաքի մշակույթի կենտրոնի հյուրասրահում։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են մի շարք արվեստագետներ երկու կազմակերպություններից, ելու ներկայացված այն թե ֆոտոնկարներ ու 3D լուսանկարներ, և թե սև մատիտով ու աբստրակտ կտավներ և զուտ հայկական գույներով ու զարդերով հարյուրով հարուստ աշխատանքներ։ Ցուցահանդեսի պատմամբ անձամբ քաղաքապետն է ներկա ու իհարկե խոսեց հայկական համայնքի ու ընդհանրապես քաղաքի մշակութային հասարակության ընձեռած հնարավորության մասին։
כל אנחנו מברכים את כולכם ואני שמח לראות את הקהל הגדול שהגיע ובא לתערוכות הללו. כפי שאתם יודעים ומי שלא יודע מכם, מי שפה מגיע בפעם הראשונה אולי.
Նախտուլ տվեք ոչնել բոլորիդ եւ ուրախ եմ որ նման մեծ հանդիսատես է հավաքվել այստեղ ու ովքեր որ գիտեն կամ չգիտեն ու ովքեր որ առաջին անգամն են մասնակցում ցուցահանդեսին տեղեկացնեմ որ քաղաքապետանը մեծ հնարավորություն է ստեղծում բոլոր համայնքներին ու արվեստասերներին ներկայացնելու իրենց աշխատանքները ասաց քաղաքապետն ու իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց բոլոր կազմակերպիչներին բազմաթիվ ելույթներ եղան նաեւ պետախտիկային նաեւ միության ղեկավարները ելույթ ունեցան ու նաեւ երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ այդ Տիրան Աբեղա Հակոբյանը
Աստվածօրի բոլորին եւ ուրախ եմ որ այսօր այստեղ եմ ձեզ հետ միասին եւ մեր տղաները շատ լավ գործ են կատարում ես գնահատում եմ եւ հուսում եմ որ այդ լավ գործը շարունակվի եւ մեր արտիստները ավելի շատանան մենք արելը դա աստվածային գործ է ապրեք եւ աստվածօրի բոլորին
Նկարչուհի Սոնա Ախսախալյանը 9 տարի ենք ապրում Իսրայելում, ավարտելով Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի Պետական Քոլեջը, զբաղվում է մանրանկարչությամբ ու ցուցահանդեսին հայկական սիմվոլներով ու տառերով հարուստ աբստրակտ ոճի կտավներով ներկայացավ։
Ներկայացրել եմ 4 աշխատանք, որից մեկը բաղկացած է 6 մասից, հիմնական աբստրակտ ոճի եւ հիմնականում ամեն մեկի մեջ կարելի է տեսնել հայկական թեմաները, ամեն մեկի մեջ կա հորը պատմություն, հայկական գույներով, կարմիրը, կապույտը, ոսկե գույնը, խորհրդանշերով, ինչպիսին է նուրը, աղավնին, մարդկանց հետաքրքրում էր հիմնականում, քանի որ աբստրակտ էր իրանք փորձում էին հասկանալ թեմաները եւ թեմաները իմանալուց հետո շատ ցնցվում էին
مشاكوتيو ابسورتيا يكصف فوق كاكاپيت موشه موشن ازروצקיצס
אני מופתע מאוד לטובה לראות את התערוכה הזאת שבעצם מייצגת את האומנים מהעדה הארמנית ויותר אני מופתע שהם בגילאים של צעירים ממש צעירים שזה דור ההמשך שאני רואה פה גיל הצעיר 25 עד 30 אני לא רואה יותר מזה וזה הפתיע אותי
շատ տրական առանցքալ իմ համար որ մասնակցեցի այս ցուցահանդեսին որ ներկայացված են հայ արվեստագետներ եւ ավելի մեծ առանցքալ էր իմ համար որ նրանք շատ երիտասարդ էին նորս ունդներ 25-ից 30 տարեկան են, սա մեծ անակնկալ էր իմ համար։ Մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցի ժամանակ ասաց փոխքաղաքապետը։ Պաշտպան խոսքում նա նաև հայոց ցեղասպանության մասին էր խոսել։ Հետաքրքիր այն է, որ նույնիսկ քաղաքապետանի աջակցությամբ տեղի ունեցող միջոցառումներին, երբ խոսքը վերաբերում է հայկական մշակույթին ու հայերին, քաղաքապետի գլխավոր ընդդիմադիր ու քաղաքի կառավարող Լիկուդ կուսակցության ղեկավար, քաղաքապետարանի ավականու անդամ իրավաբան Ռամի Գրինբերգը միշտ ներկա է ու շատ է սիրում հայերին։
אותי במה שצריך באמת דוגמה כמו האנדרטה לזכר הנספים ארמנים שמתמוססת לצערי כבר הרבה מאוד זמן רב למרות שאתה החלטה כבר לפני 6-7 שנים משהו שצריך להתבצע צריך לתת לקהילה את הכבוד המגיע לה את הדברים הערכיים החשובים לה
יש יורקנצ'ור אנקם נורס גזמוקנרוב הם מסנקצום פתח תקווה היקקן המיינקי קזמי קרפס מיצ'ו צערונרין איסקפס טסנומנק וור אין שעת וורקוב ושך ימץ ז'רנגוציון והנערבורצונרוב המיינקי אייס ירקויין טסנק המיינקי קרוגוציונר ארווסטי ומשקויטי Իսկապես շատ գեղեցիկ կտավներ ու ցուցահանդես տեսանք, կարծիք հայտնեց Ռամի Գրինբերգը։ Նախորդ քաղաքապետ Իցխակ Օխոյանի աշխատանքային տարիներին հայկական համայնքը դիմել էր քաղաքապետարանին հայոց ցեղասպանության հուշարձան կառուցելու խնդրանքով։ Ինչ-ինչ պատճառներով ու այնուհետևել փոխված քաղաքապետի պատճառով ծրագիրը ցախողվեց։ Նոր քաղաքապետի ընտրությունից անմիջապես հետո նաերի միությունը Գրինբերգի հրավերով մասնակցեց քաղաքի ավագանու նիստին ու հարց բարձրացվեց Կրկին հուշարձանի տեղադրման հետ կապված։
להחזיר לקהילה הזאת במה שצריך באמת דוגמה כמו האנדרטה לזכר הנספים ארמנים שמתמוססת לצערי כבר הרבה מאוד זמן רב למרות שאתה החלטה כבר לפני 6-7 שנים משהו שצריך להתבצע צריך לתת לקהילה את הכבוד המגיע לה את הדברים הערכיים החשובים לה
פתח תקווה קרקה פתקינאי ורדרסני היקקן המיינקין ישקטרץ השתנקני תימץ אוינה כושרזני קרוצמוב צאוק סרטי ורושום הקעסבל אל וץ יוטרי הרעש ומינצ'ה ורוס חנטירת שילוצפל פתקיין נוצל יבייס המיינקין פצפי ארז'נסנר אינשפיסינאין ארז'ני יזרפקי Ձեր խոսքը Լիկուդի տարածքային կառույցի ղեկավարը ցուցահանդեսի այցելուների հետ զրուցեցինք Շևիկասն օրինակ առաջին անգամն էր մասնակցում նման ցուցահանդեսի
Adlifnay shnatayim lo ikarti shum davar shekashur la tarbut armenit lemayet rov armeni beyerushalayim lo yadati bichal shekayamim od armenim beyisrael veze bemet mod meragesh mitalikh kaze shelo lehakir bichlal lirot chasifa kazo beichal tarbut bet petach tikva ze bemet meragesh
երկու տարի առաջ ես հայկական մշակույթի հետ ծանոթ չէի ու չէի լսել, բացի Երուսաղեմում գտնվող համայնքի մասին։ Չգիտեի, որ ուրիշ հայրեր են ապրում Իսրայելում, և ընդհանրապես նրանց մասին չիմանալով, միանգամից հանդիպելով այսպիսի ցուցահանդեսի, իրոք շատ հուզիչ էր այս բացահայտումը իմ համար, ասաց նա։ Աշխատանքի բերումով էլ շատ էր հանդիպումներ ունեցել Իսրայելի արտգործնախարարության աշխատակիցների հետ, ու իրեն էլ հուզում էր կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։
הרבה הגדרות, והוא צריך להישמר במקום שלו, ביחד עם זה, בוודאי שצריך להכיר ברצח העם הארמני כרצח עם, כטבח שאסור שיחזור על עצמו.
Ես կարծում եմ հայական ոչակիզուն որպես պատկերացում շատ առանձնահատկություններ ունի եւ պետք է պահպանվի իր տեղում եւ դրա հետ միաժամանակ իհարկե պետք է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանություն, որն այն թույլատրելի է որ վերադառնա ու սխալ այն ժխտելը, եզրափակեց Տիկին Կասը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում, azatutyun.am կայքում մեկնարկում եք իրակնորիա վերլուծական ծրագիրը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։